Aslini olganda iymondan qaytish bu xudodan qaytish, undan uzoqlashish demakdir. Yangi ahdda xudodan qaytishday har bir iymonli uchun inkor qilib bo'lmas xavf haqida takror va takror eslatib turiladi. Ibroniylarga maktubi to'laligicha yuz berishi mumkin bo'lgan qaytish haqida ogohlantirib, iymonlilarni shunday da'vat qiladi. Ey birodarlar, hech biringizda barhayot xudodan qaytgan yomon, iymonsiz bir yurak bo'lmasligiga diqqat etinglar. Ibroniylarga maktubining 3-bobi, 12 oyati. Bir marta ziyoni ko'rgan, samoviy inomdan lazzat olgan, muqaddas ruhdan bahramand bo'lgan, xudoning xayrli kalomini va kelajak olamning qudratlarini totib ko'rgan kishilar agar bundan keyin iymondan qaytsalar, ularni yana tavba qildirib tuzatish imkonsizdir. Chunki bunday kishilar xudoning o'g'lini yangitdan xojga qoqib, masxara qilgan bo'ladilar. Ibroniylarga maktubining 6-bobi, 4 va 6 oyatlari. Gap najot topgan bo'la turib, qandaydir sabablarga ko'ra iymondan uzoqlashib, ya'ni qaytib ketganlar haqida ketayotgani o'z-o'zidan ma'lum. Bunday hollarda Xudo bilan munosabatlarda to'la-to'kis uzilish yuz beradi. Agar biz haqiqatni bilib olgandan keyin qasddan gunoh qilishda davom etsak, endi gunohlarning kechirilishi uchun boshqa qurbonlik qolmaydi. Faqat dahshatli intizorlik bilan hukmni kutish va Xudo bezorni kuydiradigan qizg'in otash qoladi. Kimki Musoning qonunini rad etsa, 2 yoki 3 shohidning guvohligi bilan rahimsiz o'lim jazosiga mahkum qilinadi. Agarda kimdir Xudoning o'g'lini oyoq osti qilsa, uning qoni bilan muqaddas qilingani holda bu qonni oddiy deb bilsa, inoyatli Xudo ruhini haqorat qilsa, u yana qanchalik og'irroq jazoga loyiq hisoblanadi deb o'ylaysizlar? Ibroniylarga maktubining 10-bobi, 26 hamda 29 oyatlari. Gap tasodifiy, hatto yoki beixtiyor ayb ustida emas. Bu yerda gap qachonlardir najot topib, hozir mag'rurlanayotgan o'zboshimcha va iymonsiz hayot kechirishdik qasddan qilingan gunoh ustida ketyapti. Butrusning 2 maktubida aslida xuddi ana shunday nasihatlarni uchratamiz. Ular Rabbimiz va najotkorimiz Iso Masihni bilib olib, dunyoning qabohatlaridan qochib qutulgan edilar. Agar bundan keyin ular yana shunday ishlarga aralashib mag'lub bo'lsalar, unda so'nggi ahvollari avvalgi ahvollaridan battar bo'ladi. Solihlik yo'lini bilgandan keyin, tan olgan muqaddas amrdan yuz o'girgandan ko'ra, bu yo'lni hech bilmagan ular uchun yaxshiroq bo'lar edi. Mana bu ishonchli maqol ularga aynan to'g'ri keladi. It o'zining quskaniga qaytar. Butrusning 2-maktubi, 2-bob, 20 hamda 22 oyatlar. Muqaddas kitobning boshqa ko'pgina joylarida ham iymondan qaytgan odamlar haqida va inoyatdan uzoqlashish xavfi haqida eslatib o'tiladi. Masalan, 1 Timotiy, 1-bob, 18-20 oyatlar. 2 Timotiy, 2-bob, 16-18 hamda Galatiyaliklarga maktubining 5-bobi, 1-4 oyatlari. Hurmatli radio tinglovchi, hozirgi davrda kishining iymondan qaytishi uchun turli sabablar topilishi mumkin. Bundan tashqari, zamonaviy dunyo har kimni istaganicha vasvasaga duchor qilishi mumkin. Shayton degan maxluq har bir kishining nozik hamda kuchsiz tomonlarini yaxshi biladi va o'sha joyga urib, uni mag'lub qilishga harakat qiladi. Aziz tinglovchi, doimo mustahkam iymonda turish uchun Xudovanddan o'zingiz va birodarlaringiz uchun mustahkam iymon so'rang. Amin.